Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda untuk mengawali hari Anda, Jumat 24 Oktober 2014, dengan berbagai sajian berita dan informasi dari kami, Radio VOA Washington. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. AS lakukan serangan udara baru terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Setelah serangan mematikan, Perdana Menteri Stephen Harper bertekad Kanada tidak akan pernah gentar. WHO katakan upaya anti-Ebola harus fokus pada Afrika Barat. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan diantaranya pertemuan para menteri keuangan negara anggota APEC untuk mencari bidang-bidang kerjasama di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Selain itu, dari Libya dilaporkan seorang juru bicara tentara Libya menyerukan anak-anak muda di ibu kota Tripoli untuk bangkit dan membantu mengusir koalisi militan Islamis yang kini menguasai kota itu.
لعمل هذه العمليات سيتم غطاء وضع غطاء جوي فعال.
Dari dalam negeri dilaporkan meskipun perekonomian bergerak lambat, pemerintahan baru akan mampu mengatasi perekonomian yang bergerak positif.
Bisa tumbuh lebih cepat lagi. Untuk pasar yang penting adalah ekonomi bisa tumbuh cepat.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan rekan Ian Umar.
Amerika lanjutkan serangan udara terhadap negara Islam di Irak dan Suriah dengan meluncurkan 15 serangan baru. Komando Pusat Amerika hari Kamis mengatakan pihaknya melakukan 9 serangan di Irak kemarin, 4 diantaranya menghancurkan operasi pemberontak di dekat bendungan Mosul, dan 3 serangan lainnya menyerang posisi militan di Fallujah Selatan. Sementara itu, militer Amerika mengatakan serangan udaranya menghantam 6 sasaran di Suriah, 4 diantaranya di dekat kota Kobani yang bergolak, di mana negara Islam dan pejuang Kurdi berperang selama berminggu-minggu untuk menguasai wilayah tersebut, tepat di sebelah selatan perbatasan Turki. Gumpalan besar asap hitam akibat ledakan di Kobani bisa terlihat dari seberang perbatasan di Turki. Serangan baru Amerika terjadi selagi para aktivis Suriah mengatakan sebulan serangan udara pimpinan Amerika di Suriah telah menewaskan 553 orang, sebagian besar militan negara Islam dan Nusra Front yang terkait Al-Qaeda. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights yang berkantor di Inggris mengatakan korban tewas termasuk 464 pejuang negara Islam dan 32 warga sipil. Kelompok yang memiliki sumber luas di dalam wilayah Suriah mengatakan yakin sebenarnya lebih banyak militan negara Islam yang tewas tetapi jumlahnya tidak dilaporkan karena kesulitan memasuki beberapa daerah sasaran serangan udara. Jet-jet tempur Amerika bersama mitra negara-negara Arab melakukan lebih dari 200 serangan udara di Suriah sejak tanggal 22 September. Perdana Menteri Kanada mengatakan negaranya akan waspada tetapi tidak akan pernah takut menyusul 2 serangan pekan ini di Ottawa dan di dekat Montreal di mana 2 tentara tewas. Perdana Menteri Stephen Harper berpidato di hadapan parlemen yang dibuka kembali hari Kamis. Sehari setelah seorang laki-laki bersenjata menembakkan puluhan peluru di dalam gedung di Ottawa, beberapa menit setelah ia membunuh seorang tentara penjaga Tugu Peringatan Perang di dekat gedung itu. Perdana Menteri Stephen Harper berjanji negaranya tidak akan gentar.
We will not be intimidated. We will be vigilant, but we will not run scared. We will be prudent, but we will not panic.
Perdana Menteri Stephen Harper mengatakan kami tidak akan terintimidasi, kami akan waspada, tapi tidak akan gentar. Kami akan berhati-hati, tapi tidak akan panik. Para anggota parlemen berdiri memberi penghormatan kepada sersan bersenjata Kevin Vickers dengan bertepuk tangan meriah, menghormatinya karena menembak mati laki-laki bersenjata itu dan menghentikan serangan membabi buta. Penyerang diidentifikasi bernama Michael Jehab Bibu, usia 32 tahun, seorang mu'alaf yang baru memeluk Islam yang memiliki catatan pelanggaran narkoba dan perampokan. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengatakan pemberantasan Ebola harus tetap dipusatkan pada ketiga negara Afrika Barat, di mana wabah tersebut telah menewaskan kira-kira 4.900 orang. Setelah pertemuan di Jenewa, Komite Darurat WHO untuk Ebola mengatakan menghentikan penyebaran di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone adalah langkah yang paling penting untuk mencegah penyebaran global penyakit tersebut. Sebuah pernyataan komite itu mengatakan perhatian khusus harus diberikan terhadap kebutuhan petugas perawatan kesehatan dalam upaya mendukung petugas kesehatan lainnya menghentikan penyebaran. Ia juga mengatakan pengecekan warga yang keluar dari negara-negara yang terkena dampak tetap kritis dan merekomendasikan pengecekan itu terus dilakukan di bandara, pelabuhan laut, dan tempat-tempat utama perlintasan. Di Brussels, Uni Eropa mengumumkan sumbangan bernilai 31 juta dolar Amerika bagi penelitian medis yang memerangi Ebola. Hampir 12 orang tewas dalam serangkaian serangan di Provinsi Baluchistan yang bergejolak di Pakistan Barat Daya. Sejumlah laki-laki bersenjata menembaki bus, menewaskan 8 orang Muslim Syiah dan komunitas etnis minoritas Hazara hari Kamis di ibu kota Provinsi Quetta. Polisi mengatakan 4 penyerang mengendarai sepeda motor menarget orang-orang yang pulang dari pasar sayuran di Quetta. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun kekerasan mematikan terhadap etnis Hazara kerap terjadi di Pakistan. Kemudian di kota, seorang pembom bunuh diri meledakkan bom di dekat sebuah mobil anti peluru yang membawa Maulana Fazlur Rahman, kepala partai agama Jamiat Ulema al-Islam yang terkait Taliban, ketika ia meninggalkan tempat unjuk rasa. Rahman selamat dari serangan itu, namun polisi mengatakan sedikitnya 1 orang tewas dan beberapa lainnya cedera. Sekelompok ilmuwan Tiongkok mengatakan telah menemukan dan mengetes virus yang dapat digunakan untuk membinasakan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel normal. Media resmi Tiongkok menyebut virus yang dijuluki M1 itu diambil dari sejenis nyamuk yang ditemukan di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Virus itu telah digunakan untuk mencegah pembiakan sel-sel kanker pada hati, kandung kemih, usus besar, dan rektum. Sejauh ini, virus tadi harus diuji coba pada tikus. Kantor berita China Radio International melaporkan hari Kamis, rencana tim ilmuwan tadi untuk mengetes virus pada monyet akan dimulai minggu depan. Tim yang menemukan virus tadi dipimpin oleh Yan Guangmei dari Fakultas Kedokteran Zhangshan Universitas Sun Yat-sen. Yan memberitahu kewartawan, ia yakin penelitian itu dapat melahirkan terobosan dalam pengobatan kanker. Seraya menambahkan timnya berharap memulai uji coba klinis dalam 3 tahun. Michael Woodhead, peneliti medis di Sydney, Australia, mengutarakan penelitian itu dilakukan oleh kelompok yang bereputasi tinggi di universitas terkemuka. Namun, katanya, terlalu dini untuk mengatakan apakah metode itu dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker pada manusia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York, disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 217 poin menjadi 16.678. Indeks Nasdaq naik 70 poin menjadi 4.453. Indeks S&P naik 24 poin menjadi 1.951. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 19 poin menjadi 6.419. Indeks DAX Jerman naik 107 poin menjadi 9.047. Indeks CAC 40 Paris naik 53 poin menjadi 4.158. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 57 poin menjadi 15.139. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 71 poin menjadi 23.333. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,79 euro dan 108,14 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,603 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.062 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik $1.40 menjadi $81.92 per barel. Harga emas turun $16.30 menjadi $1.228.50 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $3.05. Harga kakao atau biji coklat naik $7 menjadi $3.120 per ton. Harga kopi naik 2 sen menjadi $1.93 per pon.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Seorang juru bicara tentara Libya menyerukan anak-anak muda di ibu kota Tripoli untuk bangkit dan membantu mengusir koalisi militan Islamis yang kini menguasai kota itu. Pejabat-pejabat angkatan darat menyampaikan seruan serupa beberapa hari lalu agar warga membantu mengusir militan Islamis dari Benghazi, kota besar di Libya Timur. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Eva Masrieva.
Warga Libya berkumpul di alun-alun di pusat kota Tripoli memperingati 3 tahun tersingkirnya Muammar Gaddafi, pemimpin Libya selama puluhan tahun. Perayaan itu berlangsung hari Kamis meskipun pertempuran antara milis Islamis dan tentara Libya masih sesekali berkecamuk. Pada saat bersamaan, juru bicara tentara Libya Ahmed Al-Misnari dalam siaran televisi menyerukan agar laki-laki dewasa di ibu kota Tripoli bangkit melawan koalisi milisi Islamis Fajar yang telah menguasai kota itu setelah berhasil mengusir pasukan bersenjata Libya bulan Agustus lalu.
Lebihan khutbah lama lihadi al-amaliyat setem ghita' wada' ghita' jawi fa'al ala wahadatna al-musallaha andama tatqaddam.
Ahmed Al-Misnari mengatakan tentara Libya telah menjalankan rencana melakukan operasi udara untuk melindungi pasukan tentara yang berusaha merebut kembali Tripoli. Dia menyuruhkan seluruh laki-laki dewasa di kota itu supaya bangkit membawa senjata mereka dan mengusir pasukan milisi yang menguasai kota itu. Seorang komandan tentara Libya mengeluarkan seruan serupa hari Selasa, mendesak anak-anak muda di Benghazi, Libya Timur untuk membantu mengusir milisi Islamis dari kota tersebut. Stasiun televisi Sky News Arabia menyiarkan video amatir tank-tank tentara Libya bergerak menuju distrik Salameh di Benghazi. Laporan itu mengatakan tentara telah menguasai bagian timur kota itu dan kini bergerak mendekat ke tengah kota. Namun VOA tidak bisa memastikan klaim itu secara independen. Stasiun televisi Al Jazeera melaporkan banyak korban tewas dalam pertempuran baru-baru ini. Dan sejumlah mayat masih bergeletakan di jalan-jalan karena tim penyelamat tidak mampu menjangkau daerah itu. Dalam pernyataan melalui situsnya, utusan khusus PBB untuk Libya, Bernardino Dion, mendesak warga Libya untuk menyelesaikan masalah mereka lewat dialog. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyampaikan seruan serupa awal bulan ini ketika ia berkunjung ke Libya. Di ibu kota Aljir, Aljazair, Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtani Lamamra, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri, hari Kamis, membahas konflik di Libya itu. The Voice of America, VOA.
Dr. Carl Corey dan Gertie Corey merupakan pasangan suami istri pertama yang memperoleh hadiah Nobel gabungan bidang kedokteran pada tanggal 23 Oktober 1947. Keduanya lahir di Praha, Cekoslovakia dan menikah pada usia 24 tahun sebelum keduanya berimigrasi ke Amerika. Carl menjadi guru besar biokimia di Washington University Medical School di St. Louis. Sedangkan istrinya, Gertie, yang sebelumnya tamat dari sekolah kedokteran di Praha, bergabung dengan suaminya sebagai ahli biokimia di Institut Penyakit Menular di New York. Mereka memperoleh hadiah Nobel atas penemuan mereka tentang enzim yang mengubah glukosa menjadi gula dan kembali lagi ke glukogen. Seorang guru berusia 63 tahun, Annie Edson Taylor, menjadi orang pertama yang terjun di air terjun Niagara pada tanggal 24 Oktober 1901 di dalam sebuah tong kayu. Taylor mengikat dirinya dengan sebuah pengikat kulit di dalam sebuah tong yang tingginya 1,5 meter dan bergaris tengah 1 meter. Beberapa bantal dimasukkan dalam tong untuk meredam tumbukan-tumbukan di dalam, dan tong itu kemudian kemudian ditarik oleh perahu kecil ke tengah-tengah sungai Niagara dan dilepas. Ani terhempas keras di dalam tong ketika dibawa oleh air dan kemudian tong itu jatuh melambung di ujung air terjun. Namun, Ani mencapai di bawah dengan selamat 20 menit kemudian. Setelah beberapa kali difoto dan diundang sebagai pembicara, minat masyarakat akan keberanian Annie Taylor memudar dan ia tidak berhasil mengumpulkan kekayaan seperti yang diharapkannya semula. The Voice of America, VOA. Para Menteri Keuangan Negara Anggota APEC minggu ini bertemu untuk mencari bidang-bidang kerjasama di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang telah mulai berdampak pada negara-negara lain di Asia. Wartawan VOA Shannon Van Sant melaporkan dari Beijing, disampaikan Tony Hotland.
Setelah pertumbuhan yang pesat selama puluhan tahun, ekonomi Tiongkok mulai melambat. Ini menjadi agenda utama dalam pertemuan para menteri keuangan APEC minggu ini di Beijing. Pada penutupan pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Tiongkok Liu Jiwei mengatakan Asia harus memimpin pemulihan perekonomian global. Ia mengatakan kawasan Asia Pasifik merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Katanya, para menteri keuangan itu sepakat untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang memacu pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dan mereka bertekad menerapkan reformasi struktural yang akan memperbaiki kelemahan dalam pembangunan ekonomi saat ini. Berbagai reformasi struktural itu adalah perubahan yang dijanjikan pemerintah Tiongkok dalam era pertumbuhan ekonomi baru yang lebih terukur. PDB Tiongkok tumbuh 7,3% dalam kuartal ketiga tahun ini. Meskipun itu masih yang tertinggi secara global, tetapi merupakan pertumbuhan terlamban Tiongkok sejak krisis ekonomi tahun 2009. Liu mengatakan kunci untuk menopang ekonomi di Asia adalah peningkatan perdagangan dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Pertemuan minggu ini mengawali KTT APEC tanggal 10 hingga 11 November di Beijing yang akan dihadiri para pemimpin ke-21 negara APEC, termasuk Presiden Amerika Barack Obama. Analis Shi Han pada Pusat Tsinghua Carnegie untuk Kebijakan Global mengatakan penciptaan lapangan kerja masih menjadi keprihatinan utama pemerintah Tiongkok.
I think it's certainly the paramount threat. It's still about unemployment.
Ia mengatakan, saya pikir ancaman utamanya masih pengangguran dan itu masih menjadi masalah di tengah terlalu besarnya kapasitas sektor-sektor industri dan terlalu banyaknya dana yang dipinjam perusahaan dan pemerintah serta meningkatnya kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Demikian kata Shi Han. Awal tahun ini, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan, melambatnya pertumbuhan adalah bagian dari rencana pemerintah Tiongkok untuk lebih mengutamakan reformasi daripada pembangunan yang pesat. Pemerintah Tiongkok bertekad mengurangi utang pemerintah dan meningkatkan konsumsi domestik. Tetapi Xia mengatakan tekad itu belum tampak dalam data perekonomian Tiongkok. Ia mengatakan para pengusaha manufaktur Tiongkok ingin mempertahankan keuntungan mereka dan saat ini ekspor sedang meningkat. Belanja konsumen di lain pihak masih lesu, demikian kata Shi Han. Melemahnya ekonomi Tiongkok mungkin akan membuat pemerintah gagal memenuhi target pertumbuhan tahunan 7,5%. Jika memang terjadi, itu akan menjadi pertama kalinya Tiongkok gagal mencapai target pertumbuhan dalam 15 tahun.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Jadi kami sampaikan liputan Indonesia. Meski perekonomian bergerak lambat, menurut pengamat pasar uang Purbaya Yudi Sadewa, pemerintahan baru akan mampu mengatasi perekonomian bergerak positif. Sementara politisi PDIP, Rike Diah Pitaloka, menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus pemerintahan baru. Selanjutnya, Iris Kira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya.
Pembentukan kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan tidak berefek negatif terhadap pasar uang. Menurut pengamat pasar uang dari Dana Reksa Research Institute Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta Kamis, gejolak politik sangat sensitif terhadap perekonomian terutama terhadap nilai tukar rupiah dan perdagangan saham.
Setiap ada ketidakpastian di politik, pasar pasti terkoreksi. Yang mereka pikirkan adalah apakah pemerintah yang baru bisa membangun atau menjalankan programnya dengan baik dan mudah ke depan dengan mulus ya. Kalau ada gejolak di politik, mereka pikir mungkin pemerintah baru akan kesulitan menjalankan program-programnya yang akan terefleksi dalam kira-kira ekonominya nggak bisa tumbuh lebih cepat lagi. Untuk pasar, yang penting adalah ekonomi bisa tumbuh cepat.
Purbaya Yudi Sadewa berpendapat meski perekonomian global saat ini tumbuh lambat dan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia yang juga melambat, ia optimistis pemerintahan baru mampu mengelola perekonomian dengan baik. Dua persoalan besar yang harus segera diatasi oleh pemerintahan baru menurutnya yaitu harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan pembahasan RAPBN 2015 dengan DPR RI.
Pemerintah ke depan pasti akan bisa menjalankan programnya dengan baik. Yang pertama, pasar kelihatannya mengharapkan pemerintah segera memutuskan dengan tegas BBM naiknya kapan. Yang kedua, mereka mengharapkan pemerintah baru bisa memperbaiki APBN 2015 dengan cepat sehingga program-program pembangunannya bisa dijalankan dengan cepat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014 sebesar Rp3.000 per liter, sehingga harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp9.500 per liter dan jenis solar Rp8.500 per liter. Namun masyarakat berharap kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap karena jika langsung akan memberatkan. Pada sektor lain, pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan mampu menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan baru per tahun, untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat hingga Maret 2014, jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 28 juta orang, di antaranya sekitar 10 juta orang miskin berada di daerah perkotaan serta sekitar 18 juta orang miskin di daerah pedesaan. Persoalan kesejahteraan rakyat juga menjadi sorotan politisi dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya jika kader PDIP masuk dalam daftar Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, harus siap ditempatkan pada posisi manapun karena yang terpenting menurutnya adalah upaya mensejahterakan rakyat.
Kader PDIP Perjuangan siap ditempatkan dimanapun. Harus bisa mensejahterakan rakyat, memberikan pekerjaan yang layak bagi rakyat. Tidak ada lagi kebijakan-kebijakan politik.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekelompok ilmuwan Tiongkok mengatakan telah menemukan dan sedang menguji virus yang dapat digunakan untuk membinasakan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel normal. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Info Iptek dan Kesehatan.
Media resmi Tiongkok menyebut virus yang dijuluki M1 itu diambil dari sejenis nyamuk yang ditemukan di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Virus itu telah digunakan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker pada hati, kandung kemih, usus besar, dan dubur. Tetapi sejauh ini, virus tersebut baru diuji coba pada tikus. China Radio International yang dikelola pemerintah hari Kamis melaporkan rencana tim ilmuwan tadi untuk menguji coba virus itu pada monyet dan akan dimulai minggu depan. Tim yang menemukan virus tadi dipimpin oleh Yan Guangmei dari Fakultas Kedokteran Zhangshan Universitas Sun Yat-sen.
Nyamuk semacam ini ditemukan oleh para ilmuwan Tiongkok lainnya pada tahun 1964. Prestasi kami adalah membuktikan virus yang dibawa oleh nyamuk ini mungkin dapat digunakan dalam terapi kanker.
Yan Guangmei memberitahu wartawan dia yakin penelitian itu dapat melahirkan terobosan dalam pengobatan kanker. Seraya menambahkan, timnya berharap memulai uji coba klinis dalam 3 tahun. Michael Woodhead, peneliti medis dan penulis tentang Tiongkok yang bermukim di Sydney, Australia, mengutarakan penelitian itu dilakukan oleh kelompok yang bereputasi di universitas terkemuka. Namun, tambahnya, terlalu dini untuk mengatakan apakah metode itu dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker pada manusia.
It's a very novel and a very interesting approach to treating cancer, but it's in the very early stages, very exploratory stages so far.
Ini sangat baru dan pendekatan yang sangat menarik untuk mengobati kanker, tapi pada tahap sangat awal, tahap yang sangat eksploratif. Hampir tidak ada penelitian yang dipublikasikan mengenai virus ini, sekitar 6 atau 7 makalah secara total, yang dalam dunia ilmiah memang sangat sedikit.
Woodhead mengatakan perlu waktu bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade sebelum pendekatan ini digunakan dalam praktek klinis. Sementara ini, kata Woodhead, Tiongkok sebaiknya berfokus pada metode yang sudah dikenal untuk mencegah dan mengobati kanker.
There is still a lot of gaps in just basic treatment of cancer.
Masih banyak celah dalam hal perawatan dasar kanker dan juga pendekatan dasar terhadap kanker. Anda dapat mencapai lebih banyak dalam mencegah kanker dan lebih sedikit kematian akibat kanker hanya dengan memberlakukan pembatasan rokok, misalnya.
Hampir 2,5 juta orang meninggal akibat kanker setiap tahun di Tiongkok, salah satu negara yang memiliki jumlah perokok tertinggi di dunia. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika bertekad mendukung upaya-upaya pemerintah dan rakyat di Semenanjung Arab untuk mengakhiri ancaman Al-Qaeda di Semenanjung Arab atau AKAB. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Amerika menawarkan hadiah sampai $45 juta untuk menemukan 8 pemimpin utama kelompok teroris tersebut. AKAB dibentuk tahun 2009 oleh teroris Yaman dan Arab Saudi di bawah pimpinan Nasir al-Wahisi yang pernah memimpin kelompok Al-Qaeda di Yaman. AKAB sudah banyak melakukan serangan teroris atas banyak sasaran penting pemerintah Yaman, Amerika, dan kepentingan-kepentingan asing lainnya. Pada bulan Maret 2009, seorang penyerang bunuh diri AKAB menewaskan 4 wisatawan Korea Selatan dan pemandu wisata mereka, seorang warga Yaman. Beberapa bulan kemudian, AKAB mengirim seorang penyerang bunuh diri yang berupaya meledakkan bom di dalam pesawat Northwest Airlines di atas benua Amerika disusul serangan-serangan lainnya. Hadiah ditawarkan untuk menemukan Nasir al-Wahisi, pemimpin senior AKAB yang menentukan sasaran-sasaran AKAB, merekrut anggota-anggota baru, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur serangan-serangan. Pada tahun 2013, pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mengangkat Nasir al-Wahisi sebagai wakilnya. Juga Kasim Al-Rimi, seorang komandan militer senior AKAB yang berperan penting merekrut agen-agen AKAB. Ibrahim Hasan Tali Al-Asiri adalah pembuat bom AKAB. Ia dikenal karena merekrut adik lelakinya melakukan serangan bunuh diri yang gagal terhadap Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Nayef bulan Agustus 2009. Soki Ali Ahmed Al-Badani adalah seorang pemimpin dan agen penting AKAB. Ia berperan penting merencanakan serangan besar yang menyebabkan Amerika menutup lebih dari 20 pos diplomatik di Timur Tengah dan Afrika pada musim panas 2013. Jalal Balaidi adalah seorang pemimpin regional AKAB yang terlibat dalam perencanaan serangan-serangan bom atas berbagai fasilitas dan personil barat. Yang lainnya yang dicari-cari adalah Ibrahim Al-Rubais, seorang pejabat senior syariah AKAB dan penasehat yang merestui serangan-serangan kelompok itu. Ibrahim Albana, kepala keamanan kelompok itu, dan Otman Al-Gamdi yang membantu menggalang dana dan mengumpulkan senjata. Amerika menjamin bahwa semua laporan yang bisa dipercaya akan diselidiki dan identitas semua pemberi informasi akan dirahasiakan. Jika diperlukan, Amerika siap melindungi para pemberi informasi dengan memindahkan mereka. Jika Anda memiliki informasi mengenai orang-orang ini, hubungi kedutaan atau konsulat Amerika terdekat atau situs www.rewardsforjustice.net atau email informasi ke info@rewardsforjustice.net.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, musim gugur sudah tiba di Amerika dan banyak konser serta festival ya diselenggarakan. Kalau di Indonesia, penyelenggaraan festival semacam Pekan Raya berlangsung hingga petang. Sedangkan di sini hanya sampai sore. Festival musim gugur biasanya untuk merayakan akhir musim panen di Amerika. Karena sebentar lagi musim dingin akan tiba. Bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika, khususnya di daerah Washington DC, pada hari Minggu ini diselenggarakan Bazar Sumpah Pemuda. Nah, seperti biasanya, dalam acara basar itu selalu dijual makanan Indonesia sebagai obat rasa rindu ya kepada kampung halaman. Maklumlah karena kami di sini, warga Indonesia yang ada di sini kan jarang sekali menikmati berbagai makanan khas Indonesia dari daerah masing-masing seperti empek-empek, gudeg, dan sebagainya. Dan bagi Anda yang selalu menikmati acara kami, kami juga menyajikan berbagai acara, baik berita, informasi, maupun acara-acara lain yang tentu bermanfaat bagi Anda. Jadi simak terus acara radio maupun TV dari kami, VOA Washington.